a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play Jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost. Like those who curse their luck. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən subyektivdə
objektivdirəm. Yox, xaşilə, xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hə,
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişidir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi peyklərdə, Hotbird-də və Türksat-da dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə internetdə azadlıq radiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Bugünkü mövzumuz nədir? Deyim sizə, internet səhifəmizdə bununla bağlı bir anons var idi. İnternet ədəbiyyatda xaos yaradıb, yoxsa ədəbiyyat tam azad olub. 050-744-1017-yə mobil telefonlardan yaza bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz. Efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da yazmaq imkanınız var, sualları, fikirlərinizi və 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuz da açıqdır. İnternetin inkişafı, ədəbiyyat portallarının artması, sosial şəbəkələr ədəbiyyatda xaos yaradıb, yəni kimin yaxşı, kimin pis yazdığı bilinmir, dəyərlər itib, yoxsa virtual məkan ədəbiyyatı ədəbiyyat birliklərinin hökumətin nəzarətindən çıxararaq tam azad edirik. Bax, sualımız belə, mövzumuz belədir. Səhifəmizdə də bu cür qoymuşuq və qonaqlarımıza təqdim edirəm. 525-ci qəzetin redaktoru, eləcə də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid, yazıçı Əli Əkbər və kultas.com ədəbiyyat portalının redaktoru Zahirə Əzəmət. Xoş gəlmisiniz hər biriniz.
Xoş gördük.
Xoş gəlmisiniz.
Və Rəşad bəy, başlayaq sizdən. Necə görürsünüz?
Bu günlərdə mən müsahibələrin birində belə bir fikir təxminən səsləndirmişdim, amma burada bu fikir tutaq ki, söz azadlığı ilə bağlı məqamlarda ola bilsin ki, bəziləri qəbul eləmir bunu. Söhbət ondan gedirdi ki, indi bizim xüsusən də gənc yazmağa başlayan insanlar əlinə qələm alan kimi bir şey yazan kimi o sosial şəbəkələrdə, müxtəlif bloklarda və yaxud digər saytlarda özünə yer tapır və istər istəməz gənc iddialılara xas olan bir xüsusiyyət var ki, o artıq bu sosial şəbəkədə bir neçə öz həmyaşlarından tərif görəndən sonra artıq məhz bu cür yazmağın məqbul olduğunu özünə sirayət eləyir və nəticədə mənim fikrimcə bu ora aparıb çıxarır ki, ümumiyyətlə dəyərlər itir, yaxşı yazının, bədii dəyər olan yazının hansı olduğu bilinmir. Rus yazıçılarından biri bu yaxınlarda müsahibəsində bildirmişdi ki, biz vaxt var idi ki, qaralamanı ağlamaya çevirmək üçün 10 il, 15 il əziyyət çəkirdik. Bu qaralamalarımız üzərində iş prosesi gedirdi və yazmağın öyrənirdik və nəhayətdə ağlamaya çevrilirdi. Amma indi qaralamalar artıq nəinki internet şəbəkələrdə, sosial şəbəkələrdə, saytlarda hətta kağız da kitab da çevrilir. Və mən indi görürəm ki, hətta çoxlu indi yeni çap olunan kitablar var ki, onları məhz bədii dəyərinə, yazı təhkiyənin dəyərinə görə sovet vaxtında çap eləməzlər. Bunu siyasi məsələlərlə bağlıdır. Bu sadəcə olaraq yazı texnikası, ən lazımi belə ibtidai yazmaq qabiliyyəti olmayanlar indi görürsən ki, meydan sürüyürlər. Mən təhlükənin burada görürdüm, bunu demişdim. Amma
təhlükə nədir? Nə ola bilər? Yəni sövqlər
korona bilər. Təhlükə əlbəttə odur ki, böyük bir qrafomanlıq başlayır. Qrafomanlıq başlayır. Hər əlinə qələm tutan, hər klaviaturanın düyməsini döyəşləyən, üç cümləni daldala qoşan, nə bilim ki, misrada qafiyə alındığını görənlər özlərini artıq şair və yazıçı adlandırmağa başlayırlar. Və bu da var və bu mənimlə gəlir ki, əsl ədəbi dəyərin harada olduğuna kölgə salır.
Çıxış yolu da hətta göstərmişdiniz həmin müsahibədə yeri gəlmişkən.
Yox, çıxış yolu məncə göstərməmişəm, çünki burada çıxış yolunu özüm də bilmirəm. Məsələn, bu eyni zamanda tutaq ki, yazılı mətbuatın, qəzetlərin sonrakı mərhələdə necə olacağı, o mənim özüm üçün də qaranlıqdır. Mən çıxış yolu yox, sadəcə olaraq demişdim ki, yazıçılar qurumu, yazıçı birliklərinin qurumlarının olması əsl ədəbi dəyərin harda olması ilə bağlı, kriteriyalarla bağlı müəyyən məsələlərdə sözünü deyə bilər. Buna görə qurumların yaşamasının tərəfdarı kimi demişdim.
Aha, demişsiniz ki, xaosdan salamat çıxmaq üçün yazıçılar birliyi və dəyərlərə qiymət verə biləcək bir qurumun olması, ədalətli ədəbiyyatı bilən insanların bu qurumda toplaşması vacibdir. Bu həm də özünün müdafiə instinktidir. Yazıçılar birliyi.
Bəli, söhbət bunu yazıçılar birliyinə demək lazım deyil. Mən orada ümumiyyətlə dedim ki, Azərbaycanda indi elədi ki, yazan və oxuyan toplasa 1000 nəfər olar. Mən demişdim ki, bunlar biznes adamlarının, iş adamlarının veydan yaşandığı bir vaxta çox dar bir əraziyə malikdirlər və bunların özünü qorumağı lazımdır. Belə olmasa, məsələn, o qədər nəğməkar şair, nə bilim, nə şair, nə yazıcı, cilt-cilt kitabları çıxanlar filanlar var, özlərinə yazıcı şair adlandıranlar var. Onlar tamam bu dairəni də körləyəcəklər. Ümumiyyətlə, dəyərlərin, ədəbi dəyərin harada olduğu bilinməyəcək. Elə təhlükə var məncə, həmkarlarımın öz fikirlərini bildirəm.
Rəşad Məcid həyəcan siqnalı çalır, təbiri çalır belə deyək və gəlin dinləyək Zahir Əzəmət və Əli Əkbər bu haqda nə fikirləşirlər. Zahir bəy, mən səhv eləmirəmsə, sizin Kultas sayt portalı bir o qədər də səhv eləyərəmsə düzəldərsiz, demək olar ki, gənclərin üzünə, yazıçıların üzünə qapıları açır, ixtiyarı verir oxucunun ixtiyarına ki, seçimi o eləsin. Nə yaxşıdır, nə pisdir. Yəni ciddi seçmə üsulu getmir burada. Mən səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə istəyərdim Rəşad bəyin dedikləri.
Birincisi Rəşad bəyin dediyində müəyyən həqiqət var o mənada ki, bugün internetdə tutaq ki, hər hansı saytda yox, həm də hər kəs öz Facebook hesabından tutmuş bloklara qədər istənilən halda öz yazdığı mətni bədi dəyərinə nasıl olmayaraq yaymaq imkanına malikdir və belə məqamda təbii ki bir dəyər formalaşdıran nöqtələrin olması lazımdır ki oxucu etibar etdiyi dəyər nöqtələri və onlar üzərindən seçim apara, yəni nəyəsə istinad edib seçim apara bilsin. Məsələn bizim saytda heç də o cür deyil, yəni ki kim mətn göndərirsə mütləq dərc edirik. Elə bir seçim yoxdur. Seçim əslində gedir. Bu zamanda nasıl olur? Bir də görsən ki, məsələn biz təbii ki əlimizdə olan mətnlərin arasında seçirik. Bəzən elə olur ki, məsələn ortadan aşağı ümumiyyətlə heç bir mətni dərc etmirik. Bəzən elə olur ki, tutaq ki bir müəllif əgər bir orta həddə və ortadan bir az aşağı tutaq ki bir 30 dəfə müraciət eləyibsə, bəzən stimul vermək üçün bir şeirini, iki şeirini tutaq ki bir il içində dərc edərik. Amma ümumilikdə çalışırıq bacardığımız qədər. Təbii ki yazanlar ortadadır. Biz onların əvəzinə yazmayacağıq ki. Kim bizə müraciət edirsə bacardıqca orada seçimi gözləməyə çalışırıq. Amma o iddiada da deyilik ki bütün dərc etdiklərimiz bir mənalı şəkildə ədəbiyyatdır. Yəni bu belə bir iddiada çıxış etmək gülünc olardı. Və burada təbii ki bir seçim gedir və burada ikinci başqa bir məsələ var ki Rəşad bəy mən hesab edirəm ki demək istədiyi bir məqamda odur. Bu tutaq ki oxucu ilə müəllif arasında və yaxud bu internetin yaratdığı bir məsələ var ki məsafə itib. Şərhlərlə, komentlərlə, bir-birinə tərif deməklə bu problem ortaya çıxır. Burada iki məsələ ilə insan üz-üzə qalmalı olur. Bizdə dəfələrlə məsələn rastlaşdığım bir məqam olur. Hansısa bir şərhi, məsələn hətta görürük ki, məsələn eyni adam özü özünə başqa adlarla tərif yazır. Biz təbii ki, sonra bunun yolunu bildiyi ki, müəyyən IP kodlarla qeydiyyat sistemi ilə bunu izləməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, məsələn bunun qarşısını alaq. Olur, məsələn süni şəkildə təşkil edilən təriflər olur. Bunun da hiss eləyəndə qarşısını alırsan. Amma bütün bunlarla yanaşı bir başqa mexanizm var. Məsələn, biz sayt üzərindən tutaq ki, öz gücümüz daxilində bir ədəbiyyat müsabiqəsi keçiririk. Bacardıqca çalışırıq ki, səviyyəsini saxlayaq və bir dəyərləndirmə mexanizmi verək. Yəni il ərzində bizdə
nəticə olurmu?
Olur təbii ki. Məsələn, bizim müsabiqənin qalibləri, yəni Kultazın müəllifləri olaraq seçilənlər, dərc olanlar və onların içindən seçilən tutaq Nəsimi Milli Ədəbiyyat müsabiqəsindən seçilən gənc müəlliflər bugün artıq bunlara ədəbiyyat deyil deyə heç kim deməz. Məsələn, elə Cavid Zeynallı Rəşad bəyin də təriflədiyi gənc müəlliflərdən biridir. Tutaq ki, ona qədər Mir Mehdi Ağaoğlu var, ona qədər Ülviyyə Heydarova var, Jala var, Rəbiqə Nazım qızı var. Bunlar hamısı bizim müsabiqələrdə qalib gəlmiş müəlliflərdir. Yəni biz bu problemi görüb də bir alternativ dəyərləndirmə sistemi ilə bu işi asanlaşdırmağa çalışırıq. Onu demək istəyirəm ki, məsələn, o problem ki burada məsələ var, söz azadlığı ilə bağlı məsələ. Məsələn, tutaq ki mətnlərdə yox, çünki hansı mətni dərc edib etməmək saytın hüququdur. Amma tutaq ki şərhlərdə olur, şərhi buraxmırsan, hansısa məsələ görsən ki səhv yanaşır. Amma bunun hüququdur. Buraxmırsan, dərhal ikinci şərh gəlir ki siz mənim tutaq ki söz demək hüququmu boğursunuz. Əgər burada təqrir yoxdursa və yaxud başqa bir element yoxdursa, sən məcbursan bunu buraxasan. Yəni bu cür məsələlər var, bu problemlər var. Amma hesab eləyirəm ki məsələn indi bu mən gənclər üzərindən danışıram. 2000-ci ildən artıq 11 ildir bu Bakıda aktiv proseslərin içində iştirak edən bir adam kimi bilirəm ki, məsələn 10 il qabaq da böyük bir axın vardı, böyük bir, amma bu 10 ildən növbəti tutaq ki, bu 2011-ci ilə salama çıxan imzaları barmaqla saya biləcək. Yəni zaman özü bu prosesi
yəni,
elə
qoyur.
yoluna qoyur, elə ələyir ki, artıq məncə elə böyük narahatlığa da səbəb yoxdur. Məsələn, biraz lap əvvələ getsək, 80-ci illərə, indi o vaxt mən daha çox kənardan izləyirdim prosesləri, amma Rəşid bəyin yadında olar. Məsələn, biz hətta istedadlı imzalar var idi ki, mən məsələn 20-30 imza saya bilərik ki, onların çoxu yoxa çıxdı. Bir neçəsi sonradan qayıtdı, məsələn, istedadlı şairimi Sahib Sarı Torpaq, məsələn, uzun müddət yoxa çıxdı, amma son illərdə təzədən dərc olunmağa başlayıb. Yəni, zaman özü məncə ən yaxşı həkimdir, ən yaxşı əliyəndir və seçim aparandır.
Aha, Əvəkbər, sizi dinləyək. Siz nə fikirləşirsiniz bundan bağlı? Rəşad bəy deyir ki, müəyyən nəzarət mexanizmləri olmalıdır, müəyyən qurumlar ən azından bu işin daxil edilməlidir. Zahid bəy isə deyir ki, Zahir bəy üzr istəyir, deyir ki, bu zaman özü əliyir, bu yazarları da, yazıları da zaman özü qiymət verir onlara. Necə bilirsiniz?
Qəribə səslənəcək, amma Rəşad bəylə razıyam, qismən razıyam. Siz əslində nə ilə razıyam ona gələcəm, amma Zahir bəy şərhlərdən danışdı. Azadlıq radiosunda şərhlərə bir müddət əvvəl qeydiyyat şərti gətiriləndən sonra artıq vəziyyət orada xeyli yaxşılaşıb. Mən və mənim bir neçə həmkarım, şair, yazıcı, publisist bizim yaxın dostlardan şərhlərin açıq olduğu, qeydiyyatsız şərhlərin yazılabildiyi saytlara yazılar verməməyə çalışırıq. Bəzən yenə də düşür, oradan iqtibas götürürlər, qoyurlar, artıq bir sözlə demək olmur, istinadla verirlər filan. Amma qeydiyyatsız o kompleksli, xəstə adamların girib orada nəsə yazması bir neçə adla Zahiri də dediyi kimi, yəni o narahatlıq doğurur məndə. Mən onları o şansı tanımaq istəməzdim. O uğursuzlara girsinlər, orada ağızlarına gələn yazsınlar, ya tərif desinlər, ya söysünlər, bunların ikisi də iyrəncdir. O ki, qaldı internetin ziyanına, bilirsiniz, bu kitab görürsən ki, çıxdı, təzə çıxıb və elan gedir, götürə elə Facebooku, ya da indi Google Plus-ı, istənilən sosial şəbəkəni. Hər kəs başlayır bir sualı verməyə. Hər kəs də olmasa əksəriyyət. Elektron versiya var, link var, atın da oxuyaq. Bu nə tərbiyəsizdir? Necə yəni atın oxuyaq? Mən kitab çıxartmışam deyirəm. Get 5 manat ver, al ya da 4 manat ver, al. Hər nədirsə bunun qiyməti. Yəni oxucunu internet tənbəlləşdirib. Bu məni çox narahat edir.
Bu tək özü yazarların problemi deyil. Bundan kino adamlar da narahat ola bilər, başqaları da narahat ola bilər.
Yox, bir il sonra, il yarım sonra, iki il sonra onun elektron versiyasını internetə atmaq haradasa başa düşüləndir. Mən özüm də eləyirəm. Amma kitab yeni çıxıb. Burada müəllifin maraqları var. Pul qazanmalıdır, mətbə ilə bu ödəşməlidir, nəsə indi də. Bir sürü problemləri var. Adam bu kitabı pulsuz yazıb. Xeyriyyə cəmiyyəti zaddır bu. Deyirlər ki, linki atın bura. Artıq oxu və deyəndə ki, get kitabı al, inciyirlər. Yəni, belə bu dəhşətli haldır. Mən belə bir şey, yəni, hələ də öyrəşə bilmirəm buna. O sual gələndə linki var bunun. Kitab təzə çıxıb. Tax ki, ya amnezi olsun, ya da ondan əvvəlki kitab var. Link var. Bu nə deməkdir? Nə link? Yəni, bu mənada mən razıyam. Əlbəttə ki, internet təmiz sərhədləri götürüb. Kitab mədəniyyətini demək olar ki, o kağızı, onun ətrini tamamilə unutdurub, artıq lazımsız bir şeyə çevrilib kitab. İnsanlar istəmir onu pul verib alsınlar, oxusunlar. Güya internetdə olanda oxuyurlar, heç orada da oxumurlar.
O, məsələnin maddi tərəfi ki, yəni, daha doğrusu, belə deyək ki, kitab daimi problem ki, Azərbaycanda kitab oxumaq problemi var və tək Azərbaycanda deyil, indi internet ilə problem yaradıb ki, o dünyanın hər yerində o problemlər var ki, oxucular istəyirlər internet vasitəsilə o kitabları endirsinlər, oxusunlar, tanış olsunlar, amma yazıçılar da istəyirlər ki, yazdıqlarından, beyinlərinin məhsulundan pul qazansınlar. Amma tutaq ki, o Rəşad Məcidin gətirdiyi problem, qaldırdığı məsələ ki, burada ələmi olmalıdırmı, nəzarət olunmalıdırmı, hansı yazılar dərc olunsun, çıxsın, yayımlansın. Bax, bu geniş bir meydan var. Bu aləmdə, bu virtual aləmdə bu yazılara meydan vermək lazımdırmı, yoxsa nəzarət olmalıdır? Bax, mən onunla bağlı
heç bir nəzarət. Yəni, söhbət Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin belə deyək, üzvlərinə hansısa müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulmasından gedirsə, mən bilmirəm,
yox, düz başa düşmürəm. Yox,
yəni, AYB o məsələyə mən şərh etmək istəməzdim.
Söhbətin mahiyyəti ayrı da, biz sən
məsələn Azadlıq radiosu açıb oxuzalı və birinci o şəhərlərlə bağlı fikrimiz üst-üstə düşür. Mən də o fikirdəyəm ki, anonim bilinməyən adlarla şəhərlər yazmaq qəti olmaz. Heç bir söz azadlığı falan yoxdur. Ən qapalı ölkədə də, ən təzyiqlər olan ölkədə də mən onu düz saymıram. Öz adından yazırsansa bu ayrı məsələ. Çünki əgər bir tərəfdə sosial şəbəkələr varsa, bir tərəfdə bloklar varsa, qəzetlər nə istəyirsə yazırsa, sən öz adını gizləyib ki, məsələn, hədiyan deyirsənsə, bu heç bir söz azadlığından örtbəstır eləmək mümkün deyil. İkinci, intellektual mülkiyyətin indi pulsuzlaşması və havayılaşması və bu bizim əlbəttə sənət adamları, yazıçılar, digər intellektual əməklə məşğul olan adamlar üçün bir gələcəkdə bir dərin böhran yaşatmaqdadır və bundan necə çıxış yolu olacaq bilinmir. Məsələn, əslində bizim yazarların, jurnalistlərin, digərlərin əməyinin indi internet provayderləri falan mənimsəyirlər. Onlar bunların hesabına insanlar girirlər internetə bu yazıları oxumaqdan ötürü, amma onlara heç nə çatmır, əksinə o internet xidmətçiləri qazanırlar. Söhbət ondan gedir ki, indi biz Kultazı misal çəkdik və Kultaz da bizim Azərbaycanın səviyyəli internet saytlarından biridir. Azadlıq radiosunun indiyənəcən siz nə gəldi, hamısının bütün hekayələri, yazıları yerləşdirdiniz. Mən onu da bir-iki dəfə dedim ki, uzun müddət belə getməz. Yəni ki, yəqin ki, bir ələmə olacaq. Ələmə burada siyasi ələmədən söhbət getmir. Bunun, yəni, dəyərindən söhbət gedir ki, bunun bir bədii dəyəri var, yoxsa yoxdur. Və cavan uşaq 20 yaşında, 18 yaşında başlayır nə isə yazmağa, onu o dəqiqə sayda qoyan kimi və 3 nəfər də altından nəsə ya öz dostu yazan kimi, bunda artıq fikirləşir ki, elə yazmaq bu cür olur. Yəni, o prosesi, o mərhələni keçmir. Hansı ki, bizim yazıçılarımız onu 5 ilə, 10 ilə keçirlər. O yazmağı təkmilləşdirmək filan. İndi, məsələn, Azadlıq radiosunda da artıq mən bildiyimə görə bu proses
eləniləcək,
baxınacaq. Yəni, hansısa bir redaktor kollektivi baxacaq, buna sonra sayta qoyacaq. Amma bu Azadlıqdan, bu Kultazdan kənarda, bilirsiniz nə qədər bloklar, nə qədər saytlar var, bilirsiniz bir mənasız şeirə necə klip çəkdirib, öz şəklini 8 yerdən qoyub və insanlara belə özünün siz böyük şair olduğunu göstərənlər var. Bunun qorxusu var, bu qrafamanlığın qorxusu. Bu da, məsələn, o qədər belə şaxələnəcək ki, orada gələcəkdə mümkün olmayacaq onun içindən əsl bədii dəyəri olan əsəri tapıb çıxartmaq ki, bədii cümlə hansıdır, şeir hansıdır və yaxud da hekayə hansıdır. O qədər bax belə xaotik vəziyyət yaranacaq. Və dünyanın axırı da deyiblər də nə partlayışlarla gələcək, nəsə elə bu xaosla gələcək.
Siz biraz o qədər pesimist olmazdım. Məsələn, bir məsələ var da, bir işin praktik tərəfinə, yəni nəzər cəhətdən tamamilə doğrudur Rəşad bəyin dedikləri. Amma işin praktik tərəfinə baxırıq. Məsələn, bu işin davamı, son nəticəsi kitab bazarıdır. Yəni kitab bazarında oxucu azdır. Bu aydın məsələdir. Tutaq ki, 5 il əvvəl ümumiyyətlə yox idi, amma bu gün tutaq ki, bir normal kitabın 1000 nüsxədə satılması bir artıq öyrəşdiyimiz rəqəmdir də, öyrəşdiyimiz nəticədir. Amma hər halda məsələn o internetdə meydan sulayan, internetdə tutaq ki, özünə 5 dənə klip çəkdirən adamların kitabları heç ümumiyyətlə oxucu yaxın durmur çoxuna, 90%-nə. Bu da var. Yəni ki, bu oxucuların özü dəyərli intellektual oxucuların özü artıq seçim apara bilir. Təbii ki, nəyin əsasında seçim apara bilir? Məsələ bizim, digər qəzetlərin, 525-in, Kulturazın, Kultazın, Azadlıq Radiosunun və digər tutaq ki, kitab mağazanlarının mətbələrinə apardığı iş nəticəsində. Nə qədər də bir-birimizdən bəzən savaşlarda olsaq da, nə qədər bir-birimizə, amma bizim savaşlarımızın kökündə ədəbiyyat və ədəbi zövq məsələsidir. Heç bir tərəf bu savaşlarda tutaq ki, ədəbiyyat olmayan, ədəbiyyata yaxın düşməyən bir mətni təbliğ etmir. Müəyyən məsələlərdə fikir ayrılığı ola bilər, amma ortaq bütün hallarda bu bir ədəbiyyat davasıdır. Amma indi qaldırdığımız problem ədəbiyyat olmayanların meydan sulamasıdır da tutaq ki. Buna biz tutaq ki, siz saytda dərc etməyəcəksiniz. Məsələn, məndə olub. Mən bir müəllifi bir neçə dəfə dərc etməmişəm, gedib özünə sayt yaradım. Olsun, yaradacaq. Tutaq ki, məsələ o səviyyəyə qaldırılmalıdır mı ki, buna dövlət səviyyəsində qadağa qoyulsun və yaxud hansı bir qurumdan lisensiya alsın. Bu artıq biraz məsələnin başqa şəkildə yön almasına səbəb olacaq.
Və yoz olmasına.
Bu halda da getsə,
onda yəni ki ən azı Facebook bu deyə tutaq 4000 dostu var. Saytə ehtiyacı yoxdur. Facebook hesabında şeirini qoyur, dostlarına paylayır, tutaq oxuyurlar, tərif eləyirlər. Amma bu gəlib ədəbiyyat müəssisələri elələri ən qədər göndərir təzədə mətnin mənə. Eləsi var, hətta dostum da, hətta dostluq eləyirik. Yazır, göndərir, mən çap eləmirəm və o şeylərdə bilirlər ki, biraz sərtəm, birbaşa deyirəm ki, yox, məsələn, yaramır. Amma problem var və problem kifayət qədər ciddidir, var və məsələn hətta belə olur ki, mənə deyir, mən deyirəm çap eləmirəm. Məsələn, biz indi Kultazın hekayə almanaqını buraxmağa hazırlaşırıq, 5 illiyimiz gəlir. Saytın onunla bağlı öz müəlliflərimizdən tutaq ki, almanaq şeyləri şərt qoymuşuq, hətta orada da nəinki Kultazda dərc olunma, hətta Kultazda ən azı tutaq ki, 4 dəfə dərc olunmaq məsələsi var. Hətta bir dəfə dediyim kimi, bir dəfə, iki dəfə hansısa təsadüfən nəyəsə görə üz-üzdən keçməz, nə bilim nə dərc edərik. Amma artıq 4 dəfə dərc olunubsa, demək bu bizim təsadüfi müəllif deyil də. Məsələn, oturub məndən dava eləyirlər ki, adamlar ki, pul da verir ki, o birisə dava da eləyir ki, mən düşmür, deyirəm, qardaşım, sən düşmürsən. O inciyirlər, mən tutaq ki, filan yerdə dərc olunmuşam, filan saytda dərc olunmuşam, 5 dənə kitabım çıxım, deyirəm, nə olsun, bu bizim proyektdir, sən buna uyğun deyilsən. Yəni, bu problem var, amma zaman yenə deyirəm, mən inanıram, yəni mən Rəşad bəy həyəcanını paylaşıram, amma o qədər pesimist deyiləm, çünki artıq bu sahədə müəyyən təcrübəm var və mən bilirəm ki, bu öz yoluna düşəcək. Bir də xarici təcrübə məsələsi var bu konuda.
Elə mən ona gəlmək istəyirəm. Necədir? Dünyada vəziyyət necədir?
Dünyada vəziyyət inanın ki, bizdən daha pisdir. Nə mənada daha pisdir? Məsələn, bu yaxınlarda bu bir çox ölkələrdən ədəbiyyat jurnallarının baş redaktorları gəlmişdi. Bu Bakıda bir layihə çərçivə Rasim Qaracanın təşkil elədiyi bir layihə çərçivəsində söhbətlərimiz oldu. İsveçrədən, Türkiyədən, Gürcüstandan, başqa ölkələrdən gələnlər vardı və məlum oldu ki, məsələn də bu ölkələrdə işte ədəbiyyat saytları az qala yoxdur. Jurnallar, qəzetlər ümumiyyətlə az qala yoxdur. Məsələn, İsveç kimi bir ölkədə bir ədəbiyyat jurnalı çıxır ildə bir dəfə. Tirajı da 700, məsələn. Amma bu o demək deyil, kitablar çıxmır. Gənc müəlliflərin kitabları mütəmadi çıxır, bütün kitab, hər şey artıq maliyyənin nəzarəti altındadır, köpü şəkildə desək. Türkiyənin özündə, məsələn, Türk internet məkanında olan saytlar həvəskar saytlardır. Tutaq ki, iz ədəbiyyat, şiir dəftəri, bunlar ciddi ədəbiyyat saytları deyil. Yəni hər kəs yerləşdirə bilər. Bir dənə amma ciddi ədəbiyyat saytı yoxdur. Çünki mətn artıq orada puldur, kapitaldır. Buna artıq mətbələrin hüququdur, bankların hüququdur. Məsələn, orada Dünya Bankı var. Kitab dərgisi buraxır, kitab adını dərgi. Ancaq orada məsələn mətn, bədii mətn görməzsən. Hansısa alıntı görərsən o jurnalda, hansısa çıxan kitab haqqında resenziya görərsən, hər şeyi yönəldirlər ki, kitabı al. Bu kontekstdə bizdə də əvvəl axır, yəni bu proses bu sənaye inkişaf etsə məncə ona doğru gedəcək və görək. Yəni pesimist
Rəşad bəyin dediyi o xaosun 50 qatı bugün və uzun illərdir Rusiyada yaşanır. Orada nə qədər o sayt var, nə qədər müəllif var, minlərlə, yüz minlərlə. Amma su üzündə biz ancaq imzaları görürük də. Yəni o təsadüfi adamlar çıxmır. Kitab bazarına gəlib çıxmaq da önəmli olan məncə və orada sabit bir neçə il qala bilməkdir, oxunmaqdır. Göstərici mənim üçün odur. Yenə də kitab.
Siz oxucu
sınavlarda kitab mənim üçün göstəricidir. Yəni kitab olmalıdır. Mənim üçün ədəbiyyat kitabla əsası olunur. Mən kitabdan kənarda ədəbiyyat görmürəm və bəzi adamlar
amma
var
bu gün bir Azərbaycanda az mı olur ki, zəif yazarlar öz kitablarını dərc etdirirlər?
Hər yerdə var.
Pulsuz parasız da paylayırlar bunu.
Var, amma yenə də deyirəm də o pulsuz parasız paylanması o axı vitrinlərdə siz rast gəlmirsiniz onlara.
Və o oxucu formalaşdırmır.
Yavaş-yavaş bizim Əli Vənin o kitab mağazaları şəbəkəsi olsun, o akademiya kitab artıq Bakıda azdır, düzdür, amma 4-5-6 samballı kitab mağazamız var. Və o bu kitab mağazalarının rəfləri göstəricidir. Məncə barometr odur. Yəni orada bir iki təsadüfü ola bilər düşər, amma bugün gənc nəslin nümayəndələri, şairlər, nasirlər çox gözəl əsərlər qoyurlar ortaya, istər bu seriyadan olsun, qanun nəşriyyatının seriyasından, istərsə siz demişkən öz imkanı.
Bir nüans deyək də, məsələn 3 il 4 ilə qədər bizdə bir boom müşahidə olunurdu, tamam başqa səbkidə pullu məmurlar vardı, imkanlı tutaq ki yazıçılar var idi, bunlar haqqında hətta geniş belə də tərifnamələr yazılırdı, kitablar yazılırdı bunlar haqqında, amma bu oxucu bazarında heç bir effekt vermədi. Yəni o boyda təbliğat heç bir effekt vermədi. Çünki artıq bu oxucuları biz adını çəkdiyimiz bu qəzetlər, bu saytlar bu 10 il içində, 20 il içində bir-bir formalaşdırmışdı.
Düzdür. İndi sən dediyin zaman o böyük ədəbiyyata aiddir. O 1 ilin, 10 ilin işi deyil. Mən sadəcə olaraq o saytların, o cür yüngül dəyərləri olan saytların cavanlara, gənclərə vurduğu mənfi təsiri deyirəm ki, onlar artıq bu cür tutaq ki, rast gəldiyi internetdə hansısa bir şeiri və yaxud yazını görən kimi fikirləşirlər ki, bu cür yazmaq məqbuldur və biz də yaza bilərik və bizim yazdığımız ədəbiyyatdır. Bir proses sıradan çıxır. Yəni, o hansı ki, yazmaq üçün lazım olan peşə vərdişinə yiyələnmək, onu etmirlər. İndi düzdür, indi şübhəsiz ki, o cür məsələn, dəyər olmayan yazıların uzun illər qalması, yaşaması heç nəyinə mümkün deyil. Heç bir siyasi dəstək, nə hansısa maliyyə dəstəyi ilə də o mümkün deyil. O başqa məsələlərdir.
Və dinləyicilərimiz də bu məsələyə öz münasibətlərini bildirirlər. Siz də yazın 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərin. 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna suallarınızı birbaşa efirdə qonaqlarımıza verə bilərsiniz. Səng eləməklə və bir də efir @ azadlıq radiosu.az-a yaza bilərsiniz. Demək, bir dinləyicimiz, Ziba imzalı dinləyicimiz yazır ki, yazmaq cinayət deyil. Heç kimin də əlindən qələm, kağız, internet bloku almaq olmaz. Zaman ələk, potensial oxucu kütləsi də o ələyin gözləridir. Yazır Ziba xanım. Salam, mən yaxşı əsər və pis əsər arasında fərq görə bilmirəm. Məncə pis ədəbiyyat yoxdur. Kim nə yaza bilirsə yazsın. Çünki istənilən bədii nümunə gözəldir ki, ərsiyə gəlib. İndi holavarları, sayaca sözləri necə seviriksə, min illər sonra bayağı ədəbiyyat adlandırdığımız, bugün sevmədiyimiz yaradıcılıq nümunələri də beləcə seviləcək. Mətanət yazır, Mətanət xanım yazır bunu. Qadınlar reaksiya verir nədənsə bugün. Necə fikirləşirsiniz?
Çətin bu bolluqdan.
Səhvdir. O, əvvəla o holavarları o bizim xalq yaradıcılığını müqayisə eləməyə düz deyil. Onlar millilərin söz gəzindən gedib çıxıb. Amma tutaq ki, dostumuz Ələkbərin bir hansısa bir məqamda yazdığı bir şeiri var idi. Sosial şəbəkələrdə yaymışdı onu. O özü də iddia eləmir ki, o bir ədəbiyyatdır. Tutaq ki, hansısa Nasirnazın bir məqamında yazıb. Bunun xanımın sözünə belə çıxır ki, elə nə yazırsansa hamısı dəyərdir, ədəbiyyatdır. Bu yanlış fikirdir. Elə deyil. Yəni, o yaşamaz da, o mümkün də deyil. Bax, elə o cür münasibətin yaranmasıdır. O, mən təhlükəni görürəm ki, elə kimsə nə yazırsa bu yazdığını artıq şeir, bədii əsər, hekayə, roman deyir. Bax, o mən yazıra birinin binasında tez-tez görürəm. Birdən cavan uşaqdır, görürsən, 20 yaşı var. Deyirəm, nə axtarsan? Deyir, mən yazıçıyam, şairəm, gəlmişəm bura. Artıq bu özünə, deyirəm ki, sonra məlum olur ki, bu ümumiyyətlə, heç bir iki şair adı çəkə bilmir, bir yazıcı adı çəkə bilmir, amma haradasa bir qafiyə pərdazlıq eləyib, nəzə yazıb, özünə şair yazıcı deyir. Yəni, bu xaos məhz o cür adamları da biraz orbitindən çıxardır eləyir. İndi görürsünüz, xanım da deyir ki, kim nə yazırsa yazdığı
axşam. Onların da istinad etdiyi odur ki, söz azadlığıdır. Mən də öz fikrimi bu cür ifadə edirəm.
Bu söz azadlığı, mən elə deyir ki, burada çox elə bir situasiya yazılır ki, bu söz azadlığından bunu əlaqələndirmək düzgün deyil. Çünki biri, məsələn, axşam yaxşı yuxu yatmıyor, səhər durub hansısa 3 dənə misranı qoşur bir-birinə Facebook-a qoyur, obisilər də deyir, mən bacım yaman gözəl yazmışsan, neynəmsən. Yəni, mühit olmalıdır ki, bu ədəbiyyatları ələsin, seçsin. İndi bizim dediyimiz Azadlıq Radiosu, Kultaz, Kulturaz, bunlar əlbəttə mühitlərdir. Bundan keçən ədəbiyyatdan söhbət getmir. Söhbət məhz o xaosu yaradan digər, başqa məqamlardır, mən elə bilirəm ki, yəqin ki, indi hər halda bir çıxış yolu olacaq. Çünki bu hələ internetin bu cür, məsələn, mən 2 il öncə mən düzü fikirləşmək istəyirəm ki, elə bir məqam gələcək ki, bu sürətlə qəzetlər, yazılı kitablar sıradan çıxa bilər. Mən onu 2 il öncəyəcən düşünmürdüm. Amma son 2 ildir, mən görürəm ki, artıq bu təhlükə mümkündür, var və indi bizə belə gəlir ki, məsələn, bizim yaşlılarımıza ki, kitabdan oxumağın öz ləzzəti var. Əsəri kitabdan oxuyarlar, onun iyi kağızın qoxusu falan. Amma yeni gələn oxuyanlar görürsən ki, elə o monitorun ekranından da elə həmin zövq alırlar. İkincisi də bu informasiya texnologiyası sürətlə inkişaf eləyir. Elə kitab kimi
elektron kitablar
telefondan kitablar oxuyur, çıxır. Telefondan çıxır. İndi birazdan o telefonlar elə olacaq ki, telefon harda oturursan, uzandığın yerdə tabana da işıq salıb orada da oxuya biləcəksən və yaxud televiziya proqramlarına baxarsan. Yəni bu sürətlə gedir, artıq kağız mətbuatlar əsərin sıradan çıxmasın, mən reallığı təhlükəsini görürüm. Siz,
cığal görünmək istəməzdim, çox üzr istəyirəm. Yəni, Rəşad bəy ona münasibət bildirib bu yaxınlarda, o Yazıçılar Birliyinin üzvləri, həm də ki, üzv olmadığıma görə ümumiyyətlə o qurum haqqında fikir bildirmək də etik deyil. Amma madam ki, yəni söhbət açılıb, mövzumuz budur və yenə də deyirəm, cığallıq kimi başa düşməyin bunu, amma zövqsüzlərin, belə deyək də, konsentrasiya ilə məkanı kimi bugün AYB də görünür də. Yenə də, yəni Rəşad bəy buna öz
təbii, bilirəm.
Çox xoş oldu onu oxumaq, yəni o qurumun katibinin dilindən bunu eşitmək əlbəttə xoşdur, amma yenə də yəni onlar oradadır da. Məsəl üçün AYO-da
orada da var. Söhbət AYO-dan getmir. AYO-dan qıraqda da indi.
AYO-da məsəl üçün
başqa yerlərdə də. AYO-dan getmir söhbət.
İstedadlı gənclərdir.
Bilirsiniz, bu dəyərdən gedir də söhbət. Əslində çıxış yolu cəmiyyətə göstərmək lazımdır ki, dəyər hansıdır? Yəni ki, yaxşı nədir, pis nədir də klassik sual. Bunun üçün məncə kütləvi informasiya vasitələri, yəni böyük mənada televiziyanın görə biləcəyi iş var. Məsələn ki, böyük bir yük düşür onun üzərinə ki, amma bu yükü ümumiyyətlə daşımır. Bizim ictimai televiziyadan tutmuş dövlət televiziyasına qədər, yəni ki, bir ciddi ədəbiyyat verilişi, poeziya verilişi
mədəniyyət yoxdur. Kanalı.
Mədəniyyət kanalında var. Yox, cəhd eləyirlər. İndi tam sistemləşməyib. Mən məsələn bütün tənqidlərimə rəğmən mən bu gün az çox baxmalı nəsə tapıramsa yenə o kanalda tapıram.
Biz orada yoxuq. Baxıram. Nə ola bilər?
O heç bu başqa məsələ. Ən azı bizi verməsə də, bizi verməsə də görürəm ki, Nobel mükafatçıları haqqında həftəlik veriliş verir. Dünya rəssamları verir, dünya klasik musiqisinə verir. Yəqin ki, indi bir 20 ilə 30 ilə gəlir müasir həyatımıza da çıxar. Amma ən azı gedib tutaq ki, də, biz orada Namiq Qaraçuxurluya baxmırıq da. Ən azı nəsə tapa bilirik, klasik ciddi filmləri verirlər. Yəni, televiziyanın üzərinə böyük yük düşür, qəzetlərin üzərinə böyük yük düşür, tənqidin üzərinə böyük yük düşür. Bu, artıq bu ictimai sektor özü bu işdə fəal olmalıdır ki, artıq yəni ki, burada söhbət övladlarımızın zövqünün necə olacaq ağından gedir. Onların necə yetişməsindən gedir. Hansı intellektual dərinliyə malik olub olmağından gedir və bu mənada artıq hamımıza yük düşür. Yəni bu problemdən çıxış yolu kimi. Mən onu görürəm.
Və dinləyicimiz yazır: "Salam, mən Avropanın İsveç ölkəsində yaşayıram. Qonağınızın İsveç haqqında dediyi düzgün deyil. Oxumağa gəldikdə İsveç milləti 70%-i səhər işə gedərkən hökmən yolda oxumaq üçün özləri ilə kitab götürürlər." Deyəsən siz
mən jurnal dedim, kitab var dedim, kitab çıxır və hətta ən gənc müəlliflər belə nəşriyyatlar
Zahirin dediğinde dəqiqət var. Məsələn, Türkiye, İsveçi dəqiq bilmirəm, amma Rusiyanın özünde de hiç o vaxt ki, Sovet dövründe çıxan ədəbi jurnallar vardı. Drujba Narodov, Novi Mir, nə bilim, 500 min filan tirajlarla çıxırdı. İndi cəmi 3 min tirajla çıxır. Yəni, ədəbi jurnallar çox aşağı yenib. Onların yəni, alıcısı yoxdur. Yəni, Türkiyədə də o cür, yəni satışa yaranmırsa, ondan pul qazanmırlarsa, o dərəcədə də onun inkişaf eləmir. Bu baxımdan ola bilsin ki, İsveçdə də və ya başqa yerdə ədəbi jurnallar o cürdür. Amma orada mühit
kitab biznesi çox sürətli
ətrafında olur.
Təbii.
Məsələn, tutaq ki, Əli Əkbər kimi yazıçını hansısa bir nəşriyyat artıq müqavilə bağlayır, götürür, dəstəkləyir və onun bütün kitablarının reklamı işinə, təbliğat işinə özü məşğul olur və ondan da pul qazanır və o da qoymaz ki, tutaq ki, onun kitabını pulsuz internet saytında qoysunlar və kimsə linki desin ki, göndərin filan. O artıq onun marağındadır və o kitabla pul qazanır. Bu baxımdan indi bizdə nə nəşriyyatlar formalaşıb, nə bu kitab bazarı var. İndi görürsən, cücərtiləri artıq kağız kitablar sıradan çıxmağa rəfət olanda elə biz indi kitab mağazaları yeni-yeni açılır. Amma bir müddət ola bilsin ki, davam edəcək. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu belə bir vəziyyətdə hansısa mühitlər olmalıdır. Mühitlər, indi nəşriyyatlar yoxdur, tutaq ki, yazıçılar birliyi də, ədəbi qurumlar da olmasın. Onda demək istəyirəm ki, tamam xaotik bir vəziyyətə düşəcəyik və yenidən, məsələn, 10 ildən, 20 ildən sonra yenidən prosesi təzdən başlamaq lazım olacaq. Bu baxımdan mən o təhlükəni görüb o cür fikirlər səsləndirmişdim və inanıram ki, indi biz siyasi baxışları və yaxud ədəbiyyatla bağlı baxışları da fərq ola bilər. Amma bu ədəbiyyatın dəyərin harda olmasına münasibətdə deyil. Biz mən elə biləm ki, üçümüz də hansısa bədii dəyər olan əsər adı çəksək, onun 8-i eyni olacaq. Yəni, orada fərq yoxdur ki, hansısa bir istedadlı istedadsız ədəbiyyatı dəyər olaraq bildirək. Amma bu təhlükə oradadır ki, məhz o ümumiyyətlə indi xanımın dediyi kimi nə yazılırsa onu biz ədəbiyyat kimi qiymətləndirsə o məhz xaosu aparıb çıxarlar.
Rəşad bəy, oxunan yazıçılar ki var indi bu dəqiqə gənc nəsil tərəfindən, tənqid tərəfindən də qiymətləndirilir. Bax, məsələn, Əli Əkbər, necə qiymətləndirirsiniz? Oxuyursunuz mu yazılarını? Sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Bütün son vaxtlarda çıxan yazıları oxuyuram, kitabları oxuyuram. Mənim üçün maraqlıdır həmin də yeni nəsildə kimlər var, iddiaların arxasında nə var. Əli Əkbərlə, Seymurla bağlı da elə burada bu otaqda öz fikirlərimi demişəm. Yazıça bilinin üzvü olmayanlar arasında da xeyli istedadlı insanlar var və mən onu danmıram axı. Mən özdəki heç vaxt bir nədir istedadlını istedadsının ayağına verməmişəm. Yazıça bilinin üzvü olanda da çalışmışam ki, istedadlısını tərifləyim. İstedadsızını heç vaxt tərifləməmişəm. O cümlədən əvvəlki romanı ilə bağlı fikirlərimi demişdim. Orada mənim üçün təəccüblü və qəbul eləmədiyim məqamlar var idi. Özünə də bildirmişdim. Son romanı hesab edirəm ki, keyfiyyətli bir əsərdir bədii səviyyəsinə görə də mən onu yüksək qiymətləndirirəm. Eləcə də digər, baxmayaraq Ayonun və yaxud AYB-nin üzvü olmayan başqa dostlarımız da var. Əlbəttə, indi istedadlı, yeni bir nəsil var, istedadlı nəsil var. Çox arzu edirəm ki, elə bir şərait olsun ki, bunlar dünyada çıxa bilsinlər. Mən elə gəlir ki, çıxacaqlar da. Çünki artıq indi əvvəlki nəsillərdən fərqli olaraq, tutaq ki, 20 il əvvəlki nəsil ancaq Rusiyaya müəyyən qədər indi müstəqillikdən sonra Türkiyəyə doğru addım atıb onların vasitəsilə dünyaya çıxırız. Amma yeni nəsil artıq birbaşa ingilis dilinin vasitəsilə, digər dillərin vasitəsilə dünya müasir ədəbi proseslərə bələddir və əsərlərin də tez tərcümə edib dünyaya çıxmaq imkanları var. Hesab edirəm ki, uğur qazanacaqlar. Yəni. Amma sadəcə olaraq onların da bəxti onda gəlmək. Ümumiyyətlə, indi dünyada ədəbiyyatın yaxşı iş dövrü deyil. Sadəcə olaraq indi, yəni kitab oxunması əvvəlki illərdəki kimi deyil məncə.
Bir məsələ, danışırıq yazıların keyfiyyətindən, yəni internet məkanında yayımlanan yazıların keyfiyyətindən danışırıq. Amma bir müddət əvvəl Əli Əkbər də bizim verilişimizdə qaldırmışdı Azərbaycan dilinin vəziyyəti. Çoxlu alınma sözlər gəlir. Rəşad bəy, bəlkə Azərbaycan dilinin biraz fikirlər var ki, kasat dildir. Fikirlər var, zəngin dildir. Yəni, müxtəlif fikirlər var. Bu dili biraz irəli aparmalının zamanı gəlibmi?
İrəli dili kim aparmalıdır? Bu dili, məsələn, yağçılar aparmalıdır. Əli Əkbər aparmalıdır, Zahir aparmalıdır. Mən bir dəfə Türkiyədən deməli, bu kardioloq və cərrahlar gəlmişdilər. Bizim həkimlərlə söhbət eləyəndə məlum oldu ki, onlarda bütün gözlə bağlı tip terminləri hamısı, deməli, alınma sözlərdir, türklərdir. Amma o da Paşa Qəlbin orada var, digər göz həkimlər. Məlum oldu ki, Sovet vaxtında bütün göz ətrafında olan bütün o terminlərin hamısı azərbaycanlaşdırıb. Göz qişası, nəmlə indi mən burada adlarım bilmirəm. Bunu həmin alimlər o vaxtki dövrün, indi Sovet biraz da inzibati metodu ilə bütün bunlar hamısı tərcümə olmadın. Onun hamısının Azərbaycanca qarşılığı var. Amma məsələn yazıcı əsər yazır və əsərində yeni tutaq ki, şərait uyğun yeni sözlərdən istifadə eləməlidir. Onu kim yaratmalıdır? Yazıcı yaratmalıdır da. Əli Əkbər yaratmalıdır. Bu dilimizə mən bayaq da dedim, naqis sözü mənə gəlir ki, dilimizə uyğun deyil, biraz nəzakətlə bəlkə demək lazımdır. Amma bu problem əlbəttə var. Həm yeni informasiya texnologiyalarının gəlməsi, eyni zamanda da məsələn başqa da bu dil inkişaf eləmir. Baxı, bu dil həmişə kölə olub, müstəmləkə olub, bu dildə imkan olmuyor ki, böyük məsələn hər sahələrdə bu dili istifadə eləyəsən. Bu baxımdan dili bu naqisliyi varsa da onu vəziyyətdən çıxartmaq məhz yazıçıların, ziyalıların, alimlərin borcudur. Buna görə də təkcə günahı dilin üstünə atmaq lazım deyil. Günahı həm də bir hissəsini də öz çiyninə götürmək lazım.
Siz hər dinləyik. Siz nə fikirləşirsiniz?
Dillə bağlı.
Bəli.
Mən illərdir bunu deyirəm ki, Azərbaycan dili dinamik dil deyil. Problemi ondadır. Və gəlmə sözlərdən də qorxmaq lazım deyil. Bu İnzibati, dedi Rəşad bəy, doğrudan da inzibati resurslarla 500 sözü ya da 1000 sözü Türkiye Türkçəsinin olduğu kimi gətirib lüğətlərə yerləşdirmək lazımdır. Çünki mən həm də tərcüməçiyəm. Yəni onu da qeyd edim. 30-a yaxın kitab tərcümə eləmişəm. Mən rus dilindən türk dilinə 25 əsər tərcümə eləmişəm. Hamısı da ciddi əsərlərdir. Yəni broşuralar deyil, hekayə deyil, romanlardan gedir söhbət. Və türk dilinə tərcümə edərkən mən çox rahat tərcümə edirəm. Təsəvvür eləyin ki, türk dili o qədər zəngindir ki, bugün. Heç bir sözün qarşılığından ötürü mən internetdə saatlarla qurdalamamışam, yaxud da gedib kitabxanalarda lüğət axtarmamışam. Türk dilinə tərcümə edərkən, amma Azərbaycan dilinə mən nəyisə tərcümə eləyəndə, balaca bir hikayədə tərcümə eləyəndə, xüsusilə əgər o urbanistik bir əsərdirsə, əgər kənd həyatından bəhs etmirsə, çox böyük əziyyət çəkirəm. Çünki bir çox sözün qarşılığını tapa bilmirəm. Yəni bu mənada dilimiz
İndi, əlbəttə biz sən bu sən yüngül yolu seçsən də ki, türk dilindən o dəqiqə götürsən. Düzdür, türk bizim eyni qardaş dilimizdir. Amma
elə sözləri demirəm.
Onların elə sözlər var ki, amma sən onu özün düşünməlisən, özün tapmalısan da. Məsələn, son romanında bəzi erotik səhnələr var. Orada gördüm ki, sən müəyyən sözləri tapmağa çətinliklər çəkmisən. Amma məncə bizim klassik ədəbiyyatı gedib onun dərinliklərinə varsaydın, orada hər sözü tapa bilərdin. Niyə ki, sən rahat gedib türkçə lüğəti vurursan.
Amma klassik
o mövzularda bizim o qədər şairlərimiz
romanımda bir cümlə var ki,
əlbəttə klasik... yazısının da əziyyəti odur ki, sən biraz uyğununu, daha yaxşısını, biraz da özün öz təxəyyülün yaradıcılığına yeni sözlər yazır.
Yəni Azərbaycan dilinin artıq baxın bizim lüğətimizə düşmüş sözü də istifini pozmaq. Filankəs istifini pozmadı. Və bir jurnalist gəlib mənə deyir ki, o nə sözdür orada yazmış. Bu Azərbaycan sözü deyil.
Bu bir neçə dəfə rast gələndən sonra, yəni işdə
orada bir neçə belə siz deyən belə sözlər var. Yəni istifadə eləmiş.
İşlətməlisən müsahibədə danışırsan.
Əlbəttə, amma ki
belə olur da. Bəs yazıçılar bu nədir? O birisindən fərqi nədir? Sözü kim yaratmalıdır ki? Məsələn bizim yazıçılarımız indi 30-40 il bundan qabaq Sovet vaxtında onlar Azərbaycan dilini təmizliyi üçün yeni sözlər, plyaj sözü məsələn ki, müəllim əmri resursa yaranıb yaradıb. Bu cür soyuducu
nöqtəyi nəzəri baxımdan
əvəz eləyiblər. Və
arayış gəlir.
Çox olubdur. İndi də bax indi məsələn daha çoxdur. Daha çox ehtiyac var. O vaxt onu qorxa-qorxa eləyirdilər ki,
bu sözü. Biz arayış sözünü şeirdə işlədirik.
Türkçülükdə günahlandırdıq. Amma indi əlbəttə yeni nəslin həm də fikrinə o yük düşüb ki, o dildə olan o dediyin naqisliyi götürmək üçün böyük yük çiynində var. Onu da
bir tərəfdən proses gedir. Məsələn son 10 ildə elə türk dilindən Azərbaycan dilinə, Azərbaycan türkçəsinə keçən və işdən hüquq qazanan, yaşam hüquq qazanan xeyri söz var. Məsələn, işləm, yayım, gündəm, nə bilim,
o qədər harmonikdirsə niyə də olmasın?
Gəlir, artıq hiss olunmadı, hiss etmirik. Gəlir bu sözlər kifayət qədər gəlir. Bax, kifayət deyirəm, amma qarşılığı yetərincə bu var. Digər tərəfdən, yəni bu məsələlərdə məncə mətbuat və tamamilə razıyam, yazıçılar böyük rol oynaya bilər. Məsələn, Pushkin rus dilinə minlərlə, 3000-dən artıq yeni söz qazandırmışdı. Mən oxuduğum, başqa mənbədən oxuduğum fikrə görə deyirəm. Məsələn, Shakespeare 10.000-ə yaxın ingilis dilinə, hələ o vaxt ki, ingilis dilinə söz qazandırıb. Bu, o demək deyilə, oturub bütün gecəni fikirləşib söz yaradır. Yox, bu sözlər var hardasa. Məsələn, bizdə Sabir Əhmədovu, məsələn, mən orta məktəbdə oxuyanda böyük mənada başa düşmədim. Sonra tələbəlik dövründə bir də cəhd elədim, başa düşmədim. Sonra hələ bu qədər ədəbiyyat oxuya-oxuya. Çünki o qədər tanış olmayan sözlər var idi ki, sonradan artıq hər vərəq qırmızı xəttdən xətt çəkirdim, xeyli sözü bilmirdim. Bu da var, yəni biraz bu da süni təsir bağışlayır və bu sözlər yaşam hüququ qazanmır. Yazıçılar var, Cəmilə Süleymanlı hətta lüğət buraxdı.
Mən bu yaxında deməli bizim alim alman dilindən tərcüməçi Çərkəz Qurbanlının Məmməd Əsəd bəyin xaricdən gələn qız əsərin tərcüməsini oxuyanda o əsər maraqlı idi, mən çoxunu, amma təxminən bir 50 yeni söz, özü də mötərizdə də yazır. Məsələn, hətta vitrin sözünün əvəzinə nəsib görüncə də nədir belə bir şey. Yox, Çərkəz Qurbanlı bizim Dillər Universitetində deyəsən müəllimidir, alimdir, alman.
Nəyi tərcümə eləyib dediniz? Qurban Səidin?
Qurban Səidin deməli, o İstanbuldan
İstanbullu qız da.
O
mən o tərcüməni oxumuşam. Çox maraqlı şeylə var orada.
O, məsələn, 500 tirajla 500 tirajla çap olunub. İndi mən təəssüf elədim ki, onun içərisində məsələn, bir 50 söz var ki, onun onu çox gözəl.
Məsələn, o Azad Yazarlar Ocağından bizim dostumuz Azad Yaşar, məsələn, bütün
tərcümələrində bacardıqca ərəb fars tərkibli sözlərdən qaçır, mütləq yeni sözlərdən əvəz edir və mötərizədə qarşılığını verməklə. Yəni bu proses
yox, ola bilər, bəzi sözlər var ki, sözdən 5-i qalsa onlar yaşamayacaq. Amma artıq bilirsiniz indi 500 tirajla Çərkəz Qurbanlı və yaxud 1000 tirajla Ələkbərin kitabları indi qəzetlər az oxunur. Ən çox nəsil ayət televiziya. Televiziyada məsələn mənim yadımdadır ki, deyəsən bir dəfə Murad Dadaşova dedim ki, onun o bir verilişi, şov verilişi var idi, hamı baxırdı. Dedim, bax sən öyrənib müəyyən sözlər var ki, onu bir neçə dəfə təkrar eləməklə cəmaət qulaq asır, bilir də ona çatacaq. Əlbəttə hamı bilir ki, məsələn bu nə qədər dilimizdə elə indi rus sözləridir, işləri onun qarşılığını işlədə bilərik. Bəzən yoxdur məsələn işlətmirik. Bəzən lazım. Bu baxımdan bütün hamımız, özünü ziyalı sayan jurnalist də, yazısı da, televiziya jurnalisti də çalışmalıdır ki, Azərbaycan dilinin müəyyən dərəcədə saflığın qorusuna
hamının başmalı olduğu
yükü. İndi bu tarix boyu indi birinci dəfədir ki, Azərbaycan indi müstəqillik düşüb, bir milliyini qeyd eləyirik. Hamınızı da təbrik edirəm mübarək. İndi burada müəyyən demək olar, hansısa qüsurlar var, falanlar var. Amma bu dili inkişaf elətmək, məsələn, hamının borcudur. Xüsusən də ziyalıların borcudur. Ən çətin dövrlərdə belə gərək biz hamımız eləyək. Ona görə
mən də Türkiyə türkçəsindən tərcümə edəndə, deməli lacivert sözünü tünt göylə əvəzləyirdim. Ta ki Əkrəm Əylislidə o lacivert göy üzü ifadəsinə rast gələnə qədər. Baxdım ki, nə gözəl. Bu söhbət gedir 2002-dən, 2001-dən. Bir müddət keçdi və sonra məlum oldu ki, Əkrəm Əylisli bolluca istifadə edirmiş bu sözdən, işlədirmiş onu. Bir nəfərdə Əkrəm Əylislini söyləyəcəm, tənqid edəcəm deyə ad çəkmədən, bu nə deyə, bu doldurublar kitablarını lacivert sözü ilə. Belə bir müsahibəsində belə bir şey işlətmişdi. Bu nə sözdür işlədirlər buna? Bu nə biyalı, lacivert? Çox acığım gəlir o sözdən. Niyə?
İndi olur.
O başqa məsələ.
Yəni, o qədər elə maniyələrə əgər
yəni, Azərbaycan dilini statik saxlayaq, Azərbaycan dilini olduğu kimi və bugün hansı vəziyyətdədirsə o vəziyyətə də qalsın deyən insanlar var.
Elə tənqid.
Və onlar çoxdur.
Onlar elə həmin o qrafamanlardır. Heç kim deməz ki, Azərbaycan dili bu vəziyyətdə qalsın. Dil inkişaf eləməlidir. Lazımdır bu dəqiqə Azərbaycan dilinə yeni sözlərin gəlməsi mütləq vacib lazımdır. Çox sağ olun. Daha yaxşı mövzuya gəlib çıxmışdır.
Aha. Yox, hələ vaxtımız yekunlaşmayıb. Təxminən 5 dəqiqə vaxtınız var. Tofiq Hacıyev, türkoloq alimlə müsahibə götürəndə ana dili günü idi. O bir fikir söylədi. Rəsmilər, Azərbaycanın rəsmiləri, hökumət nümayəndələri necə danışırlar? O dedi ki, çox böyük səhvlərlə danışırlar onlardır. Onların əslində onlardan başlamaq lazımdır və onda məlum oldu ki, Nazirlər Kabinetində sən demə dilə nəzarət edən bir qurum da var və deyirdi ki, mən də o qurumun üzvüyəm, amma etiraf edirəm ki, o da
formal
xarakter daşıyır və nəzarət edə bilmir demək olar ki, və hətta bəzi dövlət rəsmilərinə iradlarını bildirmişdi ki, Azərbaycan dilində onlar danışa bilmirlər.
Bir neçə qərarları olub onların, məsələn, xüsusi isimlər baş nazirə B hərfi böyük yazılsın, xarici işlər nazirə X böyük yazılsın, tutaq ki, şeir sözündə apostrof götürülübsə İ yazılsın, belə qərarlar.
Yəni, orfoqraf lüqəti bilirsiniz, çap olunur, amma təəssüf ki, indi 5 ildən bir çap edirlər. 5 ildən bir mənə çap edirəm düzgün deyil, çünki çox sürətlə yeni sözlər gəlir. Bu orfoqraf lüqəti o tez-tez olmalıdır ki, hansısa sözün həm yazılış qaydası ilə bağlı bilinsin insanlar, jurnalistlər və digər bu sahədə məşğul adamlar onu bilsinlər. Amma kimi,
bəlkə də yerində deyil, amma bir problem burada, ciddi problem yadıma düşdüyünü deyim. Məsələn, mən bir neçə ailədə bunun şahidi oldum. Bugün artıq bildiyimiz kimi çox insanın evində imkan var ki, xarici kanalları izləsin, türk kanalları izləsin. Onun bir tərəfi var, seçim apara bilən bizlər kimi insanlar üçün müəyyən sözü qazanırıq, eləyirik. Amma mən gördüm ki, balaca uşaqlar türkçə danışır artıq. Təzə dil açan uşaq, çox bilmirəm bu problemdirmi, bu nədirsə artıq, yəni mən, onu gördüm hətta.
Məncə problem deyil o, deyil məndə. Tam müəyyən dövrüsündə, indi türk filmlərinə baxanlar çoxdur, mən elə gəlir o türk dili o dərəcədə təsir edəcəm dilin sıradan çıxacaq, məncə o real təhlükə deyil.
Yox, təhlükə kimi məsələ başqa şeydədir. Çünki uşaq bizim kanalda baxmağa cizgi filmi tapmır, oradan izləyir. Və mən metroda mənə soruşur, deyir ki, treni açan gələcək.
Təhlükə ə hərfinə var. Necə türkiyəlilər ə hərfindən sonra ə-ni yığışdırıblar. Mən də bu Facebookda görürəm, hamı standart o ingilis əlifbasından ə-nin yerinə ə yazır. Hətta yazılarda, nədir, bədii yazılarda falan da görürsən. Mən fikirləşirəm ki, belə getsə bu proses 2 ildən sonra biz ə-ni itirəcəyik, ayrı şey qalacaq.
Yani itirmərik yəqin ki. Mənə görə seçim etmək oxucuların işidir. Kimin ürəyinə necə tipli yazı o yatırsa onun üçün ədəbiyyat, şeir, hikayə odur. Bu ictimai baxışdır. Bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, nə üçün hər şeyi mükəmməlləşdirmək və ideal etmək istəyirik. Yazmaq və seçim etmək hər kəsin haqqıdır. Kiməsə zövqsüz demək, kiməsə zövq meyarını ölçmək deməkdir. Sizcə bu düzdürmü? Biz kiməsə nəyinsə pis olduğunu deyə bilərik mi? Dinləyicimi soruşur.
Və bu xaosin yaratdığı xəstənin ilk simptomları bunun şündələridir.
Rəşad Məcidin fikirləri, siz bölüşürsünüz.
Oxucu dedikdə, indi baxır, oxucunu əvvəl formalaşdırmaq lazımdır. Biz danışdığımız əslində odur. Oxucunu formalaşdırmaq. Yəni, elə gəlsin, oxucu özü yazsın da, daha neynirdi bizi?
Özü yazsın, özü olsun.
Təşəkkür edin, çox sağ olun ki, gəldiniz və bu verişdə iştirak elədiniz. Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid, yazıçı Əli Əkbər və kultas.com ədəbiyyat portalının redaktoru Zahir Əzəmət studiyamızdaydı. Verişi mən apardım, Şahnaz Bəylərlisi. Hələlik, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çəkdirə
kimsə oxuyur. Mən sələsən, mən getməyəm. Mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər. Kim əgər?